Наш гост в студиото вече е Георги Чипов, един от членовете на екипа на българската компания, която участва в глобалния конкурс за социални предприемачи. Ако все още не сте гласували за този проект, който представлява проект за изработване на 3D покрития за протези, той ще ни представя на финала в Сан-Франциско следващия месец. Може да го направите на официалната страница на инициативата. Всъщност за това ще си говорим сега с Георги тук в нашото студио. Здравей и добре дошъл.
Здравей, благодаря за поканата.
Нашите слушатели, редовните, би трябвало да те познават като един от иноваторите в сферата на новите технологии и здравеопазването. Представили сме те. Отделно, че си сред най-младите личности в проекта 40 до 40. Няма да споменаваме ли възраст? На колко години?
27.
На 27
да,
вече.
Ще
да започнем обаче с този страхотен проект, с който кандидатствате, в който участвате в конкурса. Успявате ли да следите как върви гласуването, къде се движи нашия проект, казваме нашия, защото е на българска компания?
Да, гласуването е на седмична база и първата седмица бяхме на 6-то място, втората седмица на 5-то, третата и четвърта на 9-то и сега последната седмица мисля, че сме много по-напред, защото имаме подкрепа срещу много места.
Всеки от българите, които ни слушат, не само в България, но и по света, онлайн, могат да ви подкрепят на сайта на инициативата, къде точно да обявим?
Сайта на инициативата е theventures.com. Може най-лесно да се напише в Google The Venture, празно място Artesis. И ще излезе проект.
Artesis е нашата си компания.
Да, Artesis е името на нашата компания.
Един победител ли ще бъде финалист? Или идеята е под някаква схема този награден фонд да се подели сред компаниите, които участват в тази чудесна инициатива?
Да, само да обясня. The Venture е конкурс, който цели да намери най-добрите социални компании в света. От целия свят са избрани 16 компании, ние сме една от тях. Тези 16 компании ще бъдат на полуфинал в Сан-Франциско. На полуфинал ще бъдат избрани 5 финалиста и на тези 5 финалиста ще бъдат разпределени 750 000 долара по преценка на журито.
По преценка, гласуването има ли значение?
Гласуването, всяка седмица The Venture раздават по 50 000 долара, като гласовете, всеки глас носи някаква сума за нас.
Идеята към дадения проект.
Да, те са общо гласовете за всички 16 компании и ние от 50 000 долара вземаме такъв процент, какъвто процент ни е от общите гласове.
Да, много ми се иска да разкажем всъщност за вашата идея, която вие събрала. Вие сте трима основни в екипа, може би повече, не знам, разсирали.
Вече сме четирима.
Четирима ли сте?
Да.
Я да ги представим, да кажем всички, които са в екипа и кога започнахте да разработвате тези 3D покрития за протези и защо как ви хрумна всичко това?
В момента първо ще представя екипа. Аз се занимавам с технологиите, които трябва да се използват за да направят едно такова нещо. Атанас Дилгеров е другия човек от екипа. Той направи невероятния сайт, който имаме и също така комуникира с хората, които пращат запитвания във Facebook или по сайта, в Twitter и така нататък, всичките мрежи. Димир, той е по бизнес частта и четвъртия нов член на екипа, той е нов официално, но всъщност е нашия дизайнер. Той прави абсолютно всичките дизайни, които сме показали на сайта си. Ние сме четиримата, а всичко започна преди 2 години в едно споделено работно пространство Beta House. Над това работно пространство има фитнес. Ние хорихме, но един от фитнес инструкторите беше с протеза. Ние тогава имахме бизнес свързан с 3D принтирането и се замислихме какво можем да направим за него.
Решихме да направим. Едва ли се е чувствал комфортно така по протеза само? В смисъл, забелязали сте и вие?
По принцип, това, което искам да обясня, да, е, че хората, които са с протезите, са абсолютно нормални, тичат, скачат, карат колело, да, просто не им харесва начина, по който изглежда протезата.
Това имах предвид.
Да, и точно с това ние решихме да направим нещо красиво, с което може да облече протезата си. Реално правим дрехи за протези.
Дрехи за протези?
Да.
Тази технология, аз все още така, може би защото съм от другата ера, не от ерата на вашето поколение, това 3D принтинга за мен е такава абстракция. Подозирам, че и за част от нашите слушатели е трудно да си представят как се случва всичко това, но разбрах, че много малко фирми по света работят, изработват такива обвивки.
Да, за момента има само три компании, включително нашата, но ние се опитваме да избягаме за момента от 3D принтирането, защото 3D принтирането е страхотно, но е много скъпо за момента. Цената на една обвивка е от 700 евро нагоре. А това е доста сериозна сума и не само за България. Затова ние потърсихме начин как можем да направим цената много по-ниска, около 150 евро. Това целим се в 150 евро, защото в България Социалното министерство покрива 300 лева на година за козметични обвивки.
Аха, да, и... за да може да влезете в тази поносима за българските критерии цена.
Освен в България, в много други страни по същия начин се покриват. Дали от застрахователни или пък от правителството. Но реално, ако достигнем тази цена, за хората, които искат нещо такова, няма да има нужда да вадят никакви пари от джоба си. Те просто трябва да го харесат и да го поискат.
Тоест на база смяна на технологията се успяхте да поевтините продукта?
Да, като съответно има малко недостатъци. 3D принтирането можем да направим персонализирана обвивка за абсолютно всеки. Като форма, като цвят, като абсолютно всичко. Докато тези по-евтини, те ще бъдат с предефинирани дизайн и размери. Все едно си купуваме обувки. Но също така ще има възможност да се персонализират, като отгоре върху самата обувка може да се нанесе някаква шарка, рисунка или нещо друго.
Видях доста шарени неща на вашия сайт. Има и такива, които са по-подходящи за деца, за по-млади хора и за всякакъв избор. А може и човек да си поръча, нали така?
Може човек да си поръча нещо персонализирано изцяло за него, да.
В момента го предлагате и за българи, и за хора, които ви търсят от цял свят.
Да, отворени сме към целия свят и ние имаме продажби от много страни. От Бразилия, Щатите, Канада, Англия, Испания, Тайланд, Япония, Австралия, Полша. От доста страни имаме поръчки.
Страхотно изобретение, което се надявам да с парите, които успеете да спечелите, благодарение на вота и на българите, дай Боже, гласувайте, ето, казаха ви как, да доразвиете. Имате опция, доколкото разбирам, на база такава помощ, такива финанси, вие да направите тази компания далеч по...
Да, това е един от начините,
да,
който можем да получим финансиране. Има се и други канали, но със сигурност ще развием компанията. Интересът е огромен, импакт, който носи на обществото също е голям, така че няма причина да спрем да го правим.
Какво споделят тези, които ползват продукта ви? Аз не знам от колко време всъщност е на пазара, но...
На пазара е от началото на годината. До сега абсолютно всички са изключително доволни и щастливи от това, което получават. Едно от момчета, с които работим и което носи нашето покритие, сподели, че не изпитва фантомна болка, откакто носи нашия продукт, което беше изненада за нас, но пък една много приятна изненада.
Тоест това е болката на липсващия крайник, това ли?
Да, точно това е фантомната болка. Когато крайника липсва, човек изпитва болка някъде, където това също го няма.
То е психологически?
Психологически, да.
И явно самата дрежка на протезата.
Това, което предполагаме, да, просто когато е красиво, не е нещо, което искаш вече да отхвърлиш, а нещо, което започваш да приемаш като твое. Мозъкът успява да го преодолее.
Имал си повод тук да отговаряш на въпроси за нещата, които така планираш, които развиваш в областите, в които вече работиш. Чудя се, понеже разговора ни в предходния половин час беше свързан с образованието. Не знам дали си бил отличник в училище. Как гледаш на образователната система и на методите за така обучение на децата днес? Как дойде твоето вдъхновение да гледнеш към математиката, информатиката и заобщо точните науки, онова, което си учил?
Да, мога да започна с един цитат от Марк Твен. Никога не съм позволял на училището да ми пречи на образованието. И всъщност в училище винаги съм бил като оценки слаб ученик. Тройки, четворки, двойки. Но извън училището четох изключително много и продължавам да чета. В основното ми образование за училище почти не съм правил абсолютно нищо, но вкъщи четох над 1000 страници на седмица. взимах си книжки, взимах си информация, от която аз имам нужда. И просто имах някакво такова любопитство за света около мене и не спирах, не спирах да, да уча. Училището и ученето са две различни неща в момента, за жалост. Училището е, нищо според мен, е много устаряло, не вдъхновява децата. То всъщност ги отблъсква от това да бъдат любопитни. Дори когато някой любопитен иска да направи нещо, той е спиран.
Защо? Учителите ли устаряха? Гледната точка на училището за нещата от живота ли много изостана от това, което се случва в света пред нас по-скоро?
Много по-лесно е да си има някакъв процес, който да се следва, без да се влага постоянна мисъл. Имаме този учебник, трябва да ми отговорите на тези въпроси, оттам нататък мен не ме интересува. Аз лично дори в университета имам някаква идея да направя нещо, отивам при преподавател, вижте какво измислих, той измислил си ти.
Нищо ново под слънцето, да. Влязал си в чужда река.
Да, за щастие имаше и преподаватели, които стимулират това нещо, помагат, дават много от себе си, но те са изключителни за момента. И да, това е... Образованието не е свързано с училище. Човек, много е важно човек да бъде образован, но не е нужно само чрез училище. В момента онлайн могат да се учат курсове от Харвард, от MIT, от Оксфорд, от най-добрите университети в света. Цялата информация е в интернет. Човек има нужда да знае малко английски.
Но все пак казваш, че е добре двата процеса паралелно да вървят.
По принцип е така, да. Иначе се получава едно време в училище, което е загуба на време.
А и може да те демотивира до толкова, че да не искаш и да се образоваш извън училище, което
да,
се случва на мнозина.
Да, това е най-страшното всъщност.
Да. И за това расте пък броя на неграмотните и немотивирани млади българи, за разлика от тебе. Аз винаги съм казвала, че ни липсват позитивни примери. Тоест, не че ни липсват, а може би в публичното пространство медиите са в дълг, че малко по-често не ги показват. Имаме нужда поколенията да се вдъхновяват, особено младите, от такива като вас. Хайде да напомниме, 2 дни остават.
2 дни, да, до неделя включително.
И от вота тогава зависи ли участието ви на полуфинала в средата на следващия месец? Или?
Официално не. Да.
Официално не. Но това трупа бонус точки към...
Това ни носи допълнително финансиране, с което може да продължим да развиваме проекта си.
Ние до сега имаме ли опит като страна и като наши компании в този глобален конкурс?
Той се организира за първа година.
Аз реших, че има някаква традиция във времето назад. Чудесен конкурс е, между другото.
Дано
резултатите от него да дадат основа да се превърне в традиция, защото социалното предприемачество, не знам как ти гледаш на него, но...
Аз само с това се занимавам, откакто съм почнал да се занимавам с предприемачество. Да, социалното предприемачество е нещо, което на мене ми харесва. Носи стойност едновременно и за мен, и за обществото. Се получава нещо страхотно.
Успех ви желая, всички, които ни слушат, дано да ви подкрепят, защото ще бъде наистина страхотно да сте на финала на този така глобален конкурс за социални предприемачи, който, прохождайки и превръщайки се в традиция, ще ни да отвори вратите, надявам се, и друга година да го атакуваме с различни проекти и компании. На вашето начинание пък наистина желая успех, защото не само появата му на такъв международен конкурс, но и самото приложение и хората, на които помагате, е страхотно. Всеки може на сайта ви да види красивите облекла, дрешки на протезите, които вие правите, нали така?
Да, на сайта мога да си видят и самите дизайни и снимки на хора, които ги носят.
Да. Благодаря ти. Успех още веднъж.
Аз също ти благодаря.
Георги Чипов беше наш гост в Реактивно днес. С този разговор приключва и днешното издание на предаването. Приятен петъчен следобед от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.
Това е българското национално Дарик радио.